Ze mouz?
Ondo esan berko hemen, txe, obra ibeira.
Masi hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegin nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, ba irratxa joakin hasi dora ziok.
Bai, bai, hasi dorko jau. No, zer, zer deko, konotik aitzeken hori.
Etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko eskula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 99.3. Kaixo, gabon deizuela, iaia guztiai, gabon entzule guztiai, emetxe zuzenian hauntzaren gauerdiko estula beste ikande bat gehio zarraio irrati dalaro eta meretzi punto iruan, zuzen zuzenian putzuzulo gaztetxetik, gure gela arrosatik emetxe, eta beste ikande bat ez, emetxe deunero onduan, fin, zirri!
Gabon,
opa,
gabon,
bai, aitzalda, bai,
gabon, bai, gabon ijauna, eta gabon entzule da nahi.
Zemauz, zirri?
Ondo.
Ondo?
Ondo, gaur, bai.
Egun kompletua.
Bueno, bai, klika hain da, bintza,
bez? Klika, bai, neko klika haingo benitun gaur, xagua hain bintza, bai, eta euskerari ere, nola ez? Ba, bai. Korrikaren amaiera, amaiera izan dalako gaur Gasteizen.
Hori da, jendetza, giro ederra, ez? Ikusi alizan dugu bintza virtualki.
Bai.
Beste bueno, batzuk igual fisikoki.
Bai, bai? Fisikoki bertan izan naiz, egin behar batzuk nituelako, eta bai, jendetza ikaragarria, aparkatzeko ere aukera gutxi zeuden egia esan, baina gero jakin detota iketzeola asteburutan Gasteizen, eta paneko urruti aparkatzea tokatu zait. Baina bueno. Bai, ambiente gertze zan, giro jatorra, euskal girua, jendetza. Eta bai, hain zuten ere, ostiralen hemen zarautzen izan zan, korrika.
Hori da, bai.
Inginun saio bereziare bai, hemen arraio erratian barrosa sariakin elkarlanean, eta gila da, hor agurrian esan nun, eguerdion, mentxe zuzenean hautzaren gaurdiko estula, nahi gabe, atea zitzaiten.
Ja, automatizatuta.
Automatismoak ala xedia. Bueno, zirri, eserren aurretik, gure entzuleak agurtitu hemen FMS entzuten ari direnak, hemen Urola Kostako Bailaran, baina bueno, beti ere, internet bidez entzuten gaituzuna ere agurtuko zaituztegu, eta bereziki, basaburuatik, esan erran irratiaren uinen bitartez entzuten gaituzuen hori ere, kaixo. Gabon, ez da egiten ja iluntzen hasi du hemen behintzat.
Bai, Gabon, ja,
honezko. Gabon.
Afalduta, ehongo zeatela, espero du.
Hori da, bestela baku bezala, ehongo zeate, afaldu gabe. Eta, bueno, errepikapen entzuten nahi baldin bazea, honegin, arratsaldea izango alako, astelena ordu bilak. Edo egunon, larun bata, goizeko amarrak izango diolako, larun batetako errepikapen entzuten nahi zealako. Gogoratu ere, arraio ratia urte betetzatan gaudela, laizter beteko ditugu.
Ospatu asko gaiti dugu.
Ospatu askotan, bai. Baina bete behin, maiatzaren 20 okeres banaiz, 21 horre atzean badakak horre jarrita. Bai, horre zerrenda bat bazeok, abesti batzukin poster hori zulatu baten ondoan.
2006 maiatzak 20.
Hori da, maiatzak 20.
Okei, korral.
Hori, okei, korralen kontzertua izan zelako, berriro errautxetatik berpiztu arazi genitulako, eta orduan engenun FM-era salto, FM-ko 99.3 okupatu genuen orduan, eta hantxe jarraitzen dugu ordutik, 13 urte dagoeneko, eta una hainbat ekitaldi antolatu ditugu. Oraindik bat falta da, okerrez banaiz, maiatzaren 26an, apirilaren 26an izango den...
Ganbara berotzen, ez? Saioa.
Bertso saioa, ostirala, izango da, gaueko 10 inguruan.
Hemen putzuzulo gaztetxian.
Hori da, eta zuzenian eskaintzen saiatuko gea, bertso saio hori ere.
Eta... Da, eta gutxinez arraio kide bat, holtza gainean.
Izango alda?
Izango da.
Ara, bai. ara, orduan beste...
Zego esango zein.
Beste esango, beste arrazoi behar gehiago etortzeko, bertso saio ontara. Eta, bueno, hor gabiltza, maiatzaren 24 eta 25 ere ba, prestatzen, gure urteurren ekitaldi nagusia, zentrala izango delako. Oraindik ezin dizuegu aurreratu, ze izango den, sorpresa hor ba, labean daukagu, oraindik egiten nahi da, eta ez dakigu ze itxura hartuko duen. Baina, bueno.
No, puntuan, aliatuko da.
Hori, egin berri ja, labetik atea berri ja. Eta bueno, hauek esan da, ba, gaurko irratsaioan inguruan, aipatuko deu, ze izango dan gaurkoan gai nagusi bat, dakau,
bai,
ez?
Bai, potolua.
Oso potolua, edo, bai. Eta hurbil tokatzez eguna, nahiz da zarauzkoa ez izan, baina zarauztik hurbilen daun herria esango nuke izango dala.
Bai, azken portu kenduta.
Azken portu kenduta, bai. Aiar ez badeukotutan hartzen. Ba...
Aia urruti eziok, ez?
Bueno, muga segun jartzean. Aiako,
bueno, bai.
Aiako muga kilometros.
Errigunia, esan nahi nun.
Bai, aiako zentro neuralgikoa, bai. Ba, bai, getaian bada museo bat, museo berri bat, esango deun, museo berri eta pomposo bat. Erregina beha, etorri zena inauguratzea. Valentzia museoa sari gara, zeren ba, bere epaiketa berrartu, o berrasi, edo azteko... Aztekotan da, epaiketari ekingo zaio, eta...
Ekin zaio.
Eta, bueno, ba, bertan, ba, abokatu lanetan da bilen, eta zaustarra da Mikel Elortzarekin jardungo gara, solasean, epaiketa honi buruz, argitzeko gauza asko daude.
Baineko naspila badago.
Naspila badago, ustelkeria badago, IES egindako jendea badago, ez da egin Netflix, ez da egin zertan, zerren zaidagoen honen inguruan serie bat egiteko, baina bai, hainbat ari mutur baditu gaiak, eta bueno, hoiek aztertzen saiatuko gara. Eta hortarako, ba, Mikel Lortzarekin izango dugu elkarrizketa telefono bidez, eta hori da gai zentrala, gaurkoa. Eta ondoren efemerideak, zerretzio gehiago.
Baina egokiak tokatu dira.
Efemerideak, baina...
Egokiak, bakizue ja, kampainan gaudela.
Bai, nik aldaketa ikaradaria somatu, nire bizitzan.
Bai, ez.
Bai, uste nun hasita zeola, baina ez, ofizialki, oain...
Oficialki hasi da, eta buruan,
ez,
bai.
Okerrez banaiz.
Ostiral gauian, ostiral gau erdian edo, hasi zan, eta bai. Bueno, ja, Donostin ikusi deu, Bilbon egai, bai. Errenteri jan.
Bai, eta Gasteizen ere,
kampaina egitera etortzen diran, bueno.
Espainolak.
Espainol fascista batzuk, eta ja, bai. Eta hemengoak ere...
Bai.
Bultzaka eta kolpeka.
Bai, okarrez banaiz, bosa txilotu izan ziren atzo, dagoeneko ba, kalean direnak, eta, bueno, ba, horietako bat, bueno, ba, nahiko larri zauritu ere izan da, ba, gomeazko peloten ordez, ba, ertzaintzak erabiltzen duen ba, materiala, munizioa.
Fuan materiala.
Fuaneko, horiako. Hori, bai, arpegian eman dio 19 urteko emakume neska gazte bati, eta matrailezurra apurtu dio, bitan, oker ez banaiz, eta oraindik ustet ingresatua dagola. Egia da ere, ba hori gertatu ondoren, ertzaitzak izan duen jarrera, ba nahiko penagarria izan dela. Ez hori ja, herritarrak ba, fasismoaren aurka protesta, ez? Ba, baketsu egiten ari den herritarrak ba horrela oldartzea, horrela oldartzea, baizik eta ja behin zauritu ondoren ere izan duten jarrera, ba ertzaintzaren ba klasikoa, ez? Naiz ta ertzain batzuk korrikan agertu jatorranak egiten, ez? Euskaren alde zaudela.
Bai, Donostin, ez? Izan zian.
Ertzain abertzaleak.
Nafarroko bandera eta guzti.
Bai, ez dakit hori polizia patriotikaren bizka... simbolo bat ez duten, ez? Polizia patriotika izango da.
Ez dakit zer da, baina ez da berain eskumena, ez? Nafarroa...
Ez, berez, ez foruzaingo, udal foruzaingoa, ez? Foralak.
Legea hain zorrotz bete berroa, ba, hori...
Bai. Nahi duteneako bai betetzen dute, eta nahi ez dutenean, ba, ez daukate erantzukizunik, ba, inigo kabakasen hauzia, ba, dibide garbitzat hartuko baginun. Bueno, ba, hori, korrikako mesua ere...
Baina, odana esan dugu, efemeridea.
Efemeridea buruz harituko gehalako.
Lotuta doelako pixkal, ba, oso, giro fatxa honekin.
Bai, ezin hobeto, torri zaizkigu gaurko efemerideak. Bitxikeri batzuk ere badaude. Segurazko ez dazkizuen gauza batzuk ere, orduan ba, aguantatu irratsaioa, ez da oso luzea izango gaurkoa, aurreikusten degunez. Gero hori, esan dako, korrikako mezua ere nahi dugu hemen irakurri edo audioa jarri.
Entzun,
albada entzun. Maialen Lujanbiok ba, errezitatu du irakurri beharrean, hola errezitaldi moduko bat.
Esatu, kantatu eta nanetik.
Ba hori izango da gaurko menua, eta gusto ba ezue, ba, gurekin jan, eskuan, eskuarten dakazuena. Beste noen bate iristen bazeate, ba hobeto, baina... Baina hoxe, gaurko gure eskaintza. Este temazo bat, oaintxe interneten bilatu de una pasta de corrupción, defendemos la democracia, zirri.
Bai, hau zarrei jartzeko.
Bueno, ba, esan duen bezala, Valentzia da museoko epaiketa, bueno, ahozko epaiketa hasi berria da, pasaren, azte honetan hasi da, eta horren inguruan itzeiteko gurekin dakau Mikel Elortza abokatua. Kaixo, Gabon, Mikel.
Gabon.
Zemoz, Mikel.
Ondo.
Astia bukatzen, hori da. Bueno, eginean komentatzen, ez? Ahozko epaiketa, ez? Azkenean, hasi dela Balentziaga Museoko irregulartasun batzuen inguruan, hor diru kontuak, trajeak, bueno, elementu ezberdinak daude, baina agian komeniko litzateke pixkate kokatzea nola ze izan diren gertakariak eta noiz izan diren.
Bai, bueno, ahozko epaiketa hasi da, Zuekondo esan dezu azkenean, instrukzioa edo, bueno, kasu hau, epaitekitara eramantzan 2007an. 2007-2008, alegia, oain dela, amaika urte, amaika amabi urte. Mm-hmm. Eta orduan, amaika amabi urtean, egonda, instrukzioan, luze, ba, bueno, pues, lehen urtean esango benuke, mendala urte terdi, ba, zizan pixkate zeaten, azeleratzen eta, bueno, azeleratzen ere ez, beste martxa bat hartu zuen, eta ja, azte arte honetan, hasi da epaiketa, eta, bueno, epaiketa, bueno, kasuan gero, tengo deo, hiru akusatu daude, epaiketan bi bakarri daude, eta, hola, hortia hasi da. Kontu hau, bueno, ba, Lehenzia Museoa asfaldiko proiektu bada, bueno, ja realidade badana ez, eta 2000, bueno, eta zundalaroita marreko amarkadan azitako proiektu bada, fundazio bat egin zan, gero fundazio hori nola baita zan, gero, bueno, soziade bat egin zan, berretar lamar izenekoa, eta hauek museoaren kudeaketa eraman dute, eta 2000 garren urtetik aurrea, bai, azizian museoaren eraikuntza lanak, museoaren eraikuntza lan horiek dexente luzatu zian, eta, bueno, hasierako proiektuetatik garestitu ere, bai. Eta 2000, eta ja, 2000 garren urtea, bueno, lehenengo 2005, 2006, ingur horretan, azizian alde batetik, salaketa politikoak esango genuke ez, Getaiko udalean eta beste toki batzutan ba hasi zian kuestionatzen zer gertatzen da izan museo horrekin, ze diru pila bat hasieran presupuesto oso bajua zeukan, bueno, ba, ez, oso altua baino neurri batekoa zeukana, ba hirukoiztu lokoiztu intzan, ez, azkenean gastua. Eta gero hor tartean etorri izan azan 2007an fiskaltzak jarri zuen kerela bat zean kontra. Ba, fundazioko buru eta berreta lamar enpresa horren gestioan ardura eukizun, bueno, museoaren ardura eukizun, Mariano Kamioren kontra alde batetik, Getariako alkate izan dakoa, Euskalderri Zintzalearekin, eta gero Julian Argilagos, arkitekto kubatar bat, museoaren diseinua egin zuena. Eta gero hirugarren persona badago, Rolando Pazil González, baita arkitektoa baitare, eta honek ba, bueno, museoaren zati baten barruko diseinu batzun, interiorismoa ditu zaion, barruko diseinu batzun ardura edo dauka. Honei leporatzen diotena bakarri da bere lana egiteko etzeukala behar zan titulazio homologatua Espainian, Espainiako estatuan bakarru, eta or, bueno, eskatzen diotena gutxi da nolabait esan, ez, izun bat eskatzen diote eta ez besterik. Bestea Otolena beste aldean dago.
Bai, orduan pixkate hor piezak aber nola ba enkajatu ditzazkegun ulertzeko gu bezalako ba ez jakitunek. Hor da gau Valentziaga fundazioa, ez? Bera, bai. Fundazioa bera eta gero ere 50 elkarte publikoa edo, ez?
Hori da. Bueno, elkarte ez, elkarte pribatua. Administrazioek eratutako sozietate bat da, eta da sozietate bat. Ba, fundazioaren ardura zan museoa egitea eta Valentziagaren ondarea zaintzea eta bar, eta bar. Valentziagaren inguruko, bueno, pues, dana pixkat aurrera eramatea, bain beste bat indute elkan horrekin, esperemos que no pase lo mismo.
Yeah.
Baina, eta, baina momentu batean, ja, funtzearen, museoaren eraikuntza hasi bertzunean, erabaki zuten, fundazioa baino instrumento egokiagoa zala, instrumento juridiko egokiagoa zala, elkarte sozial limitada, enpresa bat, azkenean. SL bat, eta sortu zuten hori, Berreta Aldamar. Baina, bueno, Berreta Aldamar horrek fundazioak zeuzkan, funtzioak, eta hartu zitun bere gain, eta kontratuak, eta hori edana. Baina, bueno, museoaren eraikuntzari begira. Eta, bueno, horiek bia, ez, bi elementuak, eta kontua da, momentu batean, zera, ez? Museoa asko garestitzen hasten da, ba, lehenengo proiektu bat, baldin bazan, Zortzireun milioi pesta gara hortan.
Bai, bendakat, eurotan dakat ez da gizuzen ez. Egon, aserako aurrekontua 6 milioi euro izan zela.
Hori da,
eta azkenengoa, 20 milioi euro, baino gehiago kostatu hori da.
Hori da, hori da. Iru kostuta gehiago. Bai. Orduan, nun jundira diruak, ba, toki askotan, eta pixkat, hori da, zai, bi akusatu leporatzen zaiena. Hala ere, bi akusatu etzai leporatzen hor diferentzia horretan esango nuke hor 14 milioiren ze hori, ez?
Jabe horren jabe geratu izana, ez?
Salto hori ez dago, osea hauek salaketa konkretu batzu dazkate. Edo nahi dituz, gero argituko ditugu, baina kontua da, hau garestitu da, ba, hainbat arrazoi gatik, eta garestitu zan, ba, nik esango nuke, eta, bueno, nik esango nuke garestitu zan, gara hortan, beste hainbat proiektu publiko ba garestitu zidean, bezala xe, inguruko beste pila hori zela. Kasu honen ezagutza zuzena daukat, nahi zelako, Julian Argilagos arkitektoaren abokatua, eta beraz gauzatzuk ezin goizkizuet erantzun edo kontatu.
Noski.
Gaina... Kornatzaiolako, zehari, isiltasun. Baina beste gauzatzuk argitu edo esan ditzaket, eta esan dezaket nire ustez hemen, eta hau herritar bezala, kontu da hau zangarai bat, nun proiektu publikotan diru asko gastatzen zan, eta dirua modu erraxean gastatzen zen, eta erraxe horretan esan nahi dut oso kontrol gutxirekin gastatzen zen, esango nukenik. Gaur egun baino askoz kontrol gutxia horrekin. Eta orduan, ba, gertatziteken, edo batzutan gertatzen zen, ez beti, batzutan gertatzen zen, bat proiektu batek, hori, ba, 14 milioi, hoi, 6 milioiko aurrekontu, hasierako aurrekontu bat izatetik, ba, berehala, joatea gora, ikoiztea, eta kasontan irukoiztu, eta gaiago.
Bai, hor, kontestu hortan ez, pixkat olako, bueno, pusteak edo gertatzen dian aurrekontu haunditze hoiek, aipatu dugu Berreta Aldamar esel edo funda, bai. Bueno, zera privatu esela dala, baina hori osatzen dute okerrezpa gaude, Getariko udalak, Gipuzkoako diputazioak eta Jaurlaritzak.
Hori da, bai, bai.
Bai, ez, eta hor, azkenean nola da, publiko, pribatu erren arteko zera kontu hauetan, ez? Bai.
Da, soziedade bat, funtzionamentu pribatu goza. Beste soziedade enpresen arauen egitura daukana, SL bat, eta orduan bere lanean ba, funtzionatzen du, beste, ozin enpresak bezala, baino bere kapitala, osorik publikoa. Eta orduan, ba, bueno, horrek eskatzen du proba euskal beste kontrol batzuk, eta beste mekanismo batzuk, ba, funtzionamenduan eragiteko, ez, ba, izuzen ere, ba, administrazioak daude, administrazio kontseiluan erabakiak hartzen diren tokia. Fundazioan ere hauek zeuden, eta baita Espainiako Kultura Ministerioa.
Ara. Bueno, gure entzuleek ere argi izan dezaten, Mikel Bazpare, ez dut uste Julian Argilagosek zuri deitu zizula bere defentsa egiteko, ez? Badazpada, ez, agian ofiziozko edo, ez, abokatuak izaten duzu batzutan tokatzen zaizuela olako kasuak, eta, ez? Bale. Badazpada ere argi geratu dadila. Vale, bueno, ahí hitz egiten, ez? Nolatan diruarena da bat kontu bat, baina bueno, hor badaude beste gauza dokumentuen faltsutzea eta horrelako, ez, gauza gogorrak ere.
Bai, hor kontua da. Momentu batean hori salaketa badago eta bueno, alde batetik dago obraren garestitzea, baina hauei etzaile leporatzen, bueno, bai, neurri batean, bai, baina konkretuki etzaile leporatzen garestitzoren kontua. Leporatzen zaiona, Mariano Kami hori da museoaren eraikuntzako bere, bueno, beak egin duen administrazio horretan, administrazio desleal deitzen zaiona, o delito societarioa da. Zeak, enpresa modu makurrean erabili izana. Eta horko diruak modu makurrean erabili izana. Eta bueno, malversación de fondos públicos, oiek ere bai, ez, ba, diru batzuk, behar ez ziren gauzarako destinatu izana. Eta gero daude pare bat apartatu, zehatz, da ondarearen kontrako kontu bat ere leporatzen zaio, eta da, bueno, traje batzuk kaltetua gertatu zian, eta badago pañuelo batzun erregal, ustezko erregaloa, eta hori leporatzen zaio, trajearena, bueno, ardura eukiz, zeukalako ez, berak kaltetu zitulako, ez? Traje batzuk eraman ziren erakusketa bat egitera estatu batu eta lauker espanao, eta handik bueltan, ba, kaltetuta zeuden, eta horren ardura, baina ardura, ba, beha zalako ardura du nagusia, ez?
Politikoa edo esango dugu, ez?
Hori da. Eta gero,
baina barkatu,
eta gero gau baitare tartean faktura baten faltsuketa.
Horra, dena den, traje horiek, bueno, badago mito bat, ez? Bueno, bi mito betu esan da. Traje horiek ba, batzuk bai ondatuta edo iritsi zirela bueltan, batzuk diote berdeles betetako kamioitan o zisterna kamioitan iritsi ote ziren eta horrek ba, kaltetu ote zitun. Eta beste mitoa da, ba, omen badala susmoa, ba, hainbat opari izan ote diren ba, traje horiek, ez? Traje horiek oparitzeko EAJ-ko karguen emazteek oparitan jaso ote dituzten.
Bai, baina bueno, nik behia kasuan sartzen naiz, nire nek
bai, bai.
Hor Mariano argitzeko lau bat delitu gatik, Mariano kamiori eskatzezaio 8 urteko kartzela zigorra. Eta gero, bueltatu ditzala, patu itzala, ba, 3 milioi euro edo zeriala, 2 milioi edo lako zerbait, egindako kalten gatik. Eta argilagozin, ere bezeroari, leporatzen zaio, kamiok egin ditun delituta, baino ez danetan, baizik eta administrazio makur horretan, ez, hor, ba, laguntzari izana, ez, bien artean konplize izana, nola egizateko. Trajeenen kontura eta faltsutzean kontuan, ba, ez dauka, ez dago, ez dute salatzen argilagoz. Baina trajena, bueno, nik kontatu dezuna, nik esango nuke gehiago daukala mitotik.
Ba, yes.
Zera baino, bai, kamioiena eta bar, ondatu zian, ba, transportean ondatu zialako. Baina, bueno, gero, hor, petatzen dute, paiketan argituko dira kontuak, baina ardurak dauden ez dauden, aseguru etxiak ere tarteko dauten dira, olakoetan, eta, bueno, manipulazioa zenek intzu, zenek ez, olako kontu bada, traje bada batez ere. Eta gero badaude baita ere, baina pañuelo batzun erregaloan kontura, baina bueno, hori ere pentsatzen dut argituko dala nola izan zan, edo benetan erregaloa zan, edo ez, eta ze kontuzian horiek. Baina esango nuke horiek, azkenean, zer pixka hartu dute, baina bueno, asunto txikiena dira, kontu honetan.
Bai, horre argitzeko, lehen egon gaitz egiten, eta zalantza, ez dugu ondo ulertu, nor salatu duen?
Salatzen du hasiera batean fiskalak.
Fiskalak
berak, ez? Fiskalak salatzen duenean, esan nahi da, estatuak egin. O sea,
bai, bai.
Gure estatuan, gure sistema judizialean, salaketa penalak beti egiten ditu estatuak. Noren bitartez, ba? Fiskalaren bitartez. Egin dezake baitare, bere kontrako kalte konkretuen bada, egin dezake baitare, estatuaren abokatuan bitartez, baino. Baina berez fiskala da. Fiskala da, l'akusazion publika. Eta lapurreta bat baldin bada, edo hilketa bat baldin bada, edo... Ez dakiz ez. Delitu baten berri baldin badaka, estatuak nola egiten zen, fiskalak egiten du salaketa bat. Kasu honetan, akusatzaile, osea, denuntzia bat aurkezten da, denuntzia hori aurkez iriste zaio fiskalari, eta polizia bitartez, eta orduan, fiskalak egiten du salaketa. Gero salaketa baitare egiten dute eta kartzela eskaera berdin egiten du te bai. Akusazion partikular deitze zaiona, ba fundazioa eta 50 kaltetuak izan direnez, delitu hauek haiek kaltetu itunez, ba hauek ere akusazioa egiten dute.
Bai, horri galdetu dugu ez, fiskat ikusi egulako hori 50 elkarteak nola aurkeztuzun salaketa kamioren aurka hain zuzen 2007 inguruan edo nolakon bat. Bai, ez da, kuriosua da, ez? Nola kamio bera igual, ez? Horko, bueno, kide edo izan da.
Bai,
gero elkarte horrek berak salatzea.
Bai, bueno, elkarte horrek nola baita esan, hau, bueno, hori ikusiko da ondan edo ez da, baina nola baita esan da. Elkarte hori konturatzen da, elkarte hortako administrazio kontseiluko kideak konturatzen dira, edo diputazioa, udala, eta esan nahi duzko jarraita, konturatzen dira, bere haiena dan, soziedade bateko ondasunekin edo, ba, erabilera irregular bat gutxinez badaola. Eta orduan salatzen du, goera irregular horren, ardura daukana. Egia da, berean zegoela, eta bere defensa ere pixkatorri da, zatez, nik hartzen ditun erabaki guztiak, berretxe zitun administrazio kontseiluak, eta, bueno, behaiek gaur egun epaituko duten hau da, ez? Aber, erabakiek hartu zitun, bera bakarrik edo ez, eta ondo hartuta zeuden, edo ez, eta piskatorri da. Epaiketaren funtza.
Bai, guk hemen izaten dugu gure kolaboratzaile korruptologoa, eta, bueno, berarekin aztertu ahostartzelai eta hemen dimusu bat, segurasko entzuten daukagula. Eta bueno, beraekin askotan aztertu izan ditugu kasu ezberdinak eta hau agian horietako bat gehiago izan litekeela pentsatzen dut. Eta bueno, askotan jartzen digun adibidea nola sagar ustelena, ez? Lehen komentatze ginun gure artean ere, ba nolatan, ez? Ba hauek gauza sueltuak dira eta, ez? Zuhaitza ongi dago, baizik eta fruta solteak dira kaltetuak daudenak, ez?
Bai. Bai, kasu honetan hau ja ez esaten abokatu bezala baina herritar bezala nik esango nuke hemen dago kontu bat eta kontu oso konkretu bat da Mariano Kamiok eta nire bezeroak eta beste norbaitek zerbait egin zuten edo ez hori dago alde batetik eta bueno hori argituko da ez eta argituko da ba beren artean zerbait zergatik egon zen jardute modu hori edo etzan egon eta baina horretaz aparte, esan nahi, nik fruta solte bat baino edo, niretzat garbi dagoena da, hemen deskontrol bat zegoela eta horren atzean dagoela, ba, funtzionatzeko modu bat. Ez da justu, hau ez da alderdi bat finantzatzeko operazio bat, edo alderdi baten barruko alderdien lagun edo enpresariei edo ez da konstrukzioko kasuietan, 3%, eta olako tipo, edo aurrezki kutxetako, ez da estilo bereko kontu bat. Bestera batekoa da.
Pertsonalagoa, ez? Agian,
bai, pertsonalagoa, zer ikusi gira oka persona hoiekin. Baina era berian, zergatik gertatzen dan, eta nola gertatzen dan, ba, badauka ardura edo erantzu, horre erantzukizun publiko, hemen ez dira epaituko, baino nire ustez, eta nik, hau ja, bokatu zela, rekonatuko, hemen, gizarteak beste eskakizun bat egin beharko luke, bai, bueno, argitu dezagun, zein lan, Kamio eta Argilago zen, da, beste horren, ardurarik, baldin eta ardurarik euki badute, ardura penalik edo euki badute, bale, baina, bueno, aztertu beharko da, baina ez dut uste aztertuko da nik, hauei, hori, egiten norkutsi dien, edo nola izan dan posible hauek hori egin alizatea. Hori da, kezkagarriena, hori da. Hauek, gertara hauek hasi, baina pixkaldentxeago, munduarekin, munduziarekin oso ondo konpontzen ziren, joate ziren Madrilera, agazpekateatzen duzen, ustek Espainiako erregekin ere ontziala, erreginekin, eta ez dakize Parisko modista Givenchy famosoa. Hauek, hori zan, ingurua, estu ingurua hori zan, eta todo era bonito. Apailu da pila bat egin da bar, eta orduan, hori hola izan da nola da posible, gero, bestea gertatzea, hori, nezat kezkagarriena, hori da. Gauza da, honek eraman du politikora, edo ez du eraman, edo bestiari, besteak eraman dezan utzi du, edo ez du utzi. Baina horretaz aparte da kontua nola posible persona batek hori hain hain modu zean egin ahal izatea eta gainera kasualidade batez zigorri gabe aterako balitz ez absolutua gertatuko balitz orduan galdera da orduan berak espaldima duka erantzukizun penalik asunto honetan.
Bai, hor beste kasu batzutan, ez, igual Espainia aldetik eta gehiago aiatzen dira telebistan eta ikusten ditugunak, baina entzun ditugu, ez, auzipetuak esaten, bueno, hori normala zen, garai hortan, eta holako
denak holako
kontuak, bai, denak egiten zuten, eta bai, hain zuzen, bai, ez, horre gontzan ere, ez, ja pixkat hartuta erantzuk izun igual, ez dakit, politikoago, edo egituren erantzuk izun hori, Eusko Legebiltzarrak egin zuen ikerketa batzorde bat, eta, bueno, erantzuk izun politiko bat, edo, bueno, seinalatzen zuen behintzat, ez?
Bai, bai. Baina, bai. Baina kontua da hori, niretzat, bilen, osaten gatu zen, ez? Daude alde batetik erantzuk izun penalak, baldin badaude, eta ez da globala, funtzionamentoa, zelen esan betena, hauei, bi akusatuei leporatzen zaiena, eta bueltatu beharko luketena, ez dira, amala milioi, iru edo uste diala. Iru tapiko edo. Orduan, esan egit, horra hori garestitu zen amalau milioi baino gehiago. Ama, bost, ama, zena jari zaite.
Bai, bai. Bai, hemen... Bai, fiskalaren arabera, kamiok eta bere bikotekidea 1,2 milioi euro desbideratu zituzten hori da eskaria, edo...
Bai, eta gero dago beste zati bategatik, bai, beste kantidea bat ere ustez eskatzen diotela kami hori.
Hori da.
Horrek urrutitik ere estitu harapatzen beste guztiak, bai. Beste guztiak nondian. Eta nik honen berri eukinun... herritar bezala.
Bai, prentxan eta atazen, no?
Prentxan eta atera zanean, etzan atera justu hauen hauen arteko kontu hori, baizik eta garestitzarena, nik horretzen ez, getarian, okrespan hau, aralar alderdiak salatu zuen, gehien, momentu horretan, eta salatzen aizana, zan, aizu, hori 6 milioitik hogeira jonda, hori batematek esplikatu beharko du zer gertatu da. Eta etorri dian esplikazioak, ba ez dia izan, nire ustez ez dia izan. Edo behintzat epaiketa honetan esplikazioa ez da zeitiko oira nola joan da, beste kontu bat eta epaiketa beste kontu bat eta da.
Bai, horre, askotan esaten da ez, manta edo ez, alfombra moitzen hasten danean, azpian zer dagon eta ze gauzat iskutuan ez, ote dauden horratzetik ez?
Bai, ez dut uste iskutu handik egongo danik, oza, nahi ez zeitik ditzen, hain zaila izango danik, zehatzea.
Jakitea.
Agitea, nun nora jondan diru hori, baina, zango da, ezke hau aurreko zizan, eta hor da naure inbertzan, eta bigarren hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta eraikuntza. Gero, gara hortan, bosa, hola gauza asko itezian,
Bai, bai, bai.
Ostia, amala humiloitan, enfin, asko.
Bai. Bueno, nahi izun galdetu ere, ba, akusatu hauen egoeraz, ez dakit, Mariano Camio da, ba, bueno, ba, burua, edo, bueno, burutzate, ba, leporatzen dena, ez dakit, bera, ba, hemen Getarian bizi den, Lasai bizi den, kalean, bestea ere, ba, ez dakit, Rolando Parciel arkitekto kubatara, ez dakit, ba, kanpoan ote den, hemen...
Rolando hau Bilbon uste bizi dela, baina esan ditut, honei leporatzen dut, honei eskatzen dutena multa txiki bada.
Bai.
Horrek ez daukatzen.
Ez hor beste mito bat egon zelako, ez, ba, bat emate bai. IES-ean ote zebilen, justizia gantik.
Eta, bai, Argilagos ez dago hemen.
Horia.
Argilagos dagoen buskai kaptu da.
Horia.
Etzan azaldu, hoen dala urte bete egin zan saio batera, eta azaldu etzanez, akizuten, teorian, Interpolek bilatze, bueno, epaitegiak emandu bilatzea egindu bat, eta dago, en paradero desconocido, ezakien ondago. Eta Mariano Getarian ez da bizi, ezakien ondago zidan.
Baina ez dago desagertuta, ez?
Ez dago, ez.
Deklaratu. Deklaratu zuen,
ez?
Ja.
Bai, bai, ez, egunero dago epaiketan, eta Rolando hori ere egunero dago epaiketan. Falta dana da, nire bezero. Lagos, estago estatu espainolean, entzat ez dute topatu.
Bueno, guk hemen gaztetxean edo arraioraten ikusten badeo, abisatuko, esango informatuko dugu.
Bueno, zuek ikusiko ez noa, noa tan hori abisatzen dio zer.
Hori da. Bueno, Mikel, amaitzen juteko, ez dakit nola ze data dauden, epaiketa hau, ez dakit, mediatikoa izango den, iskutua pasara zinaiko duten, hauteskunde kontestu batean gaude.
Bai, bueno, hor, bai, lektura horin leike, batzuk egiten dute, ez? Mediatikoa izan, bueno, izan da hasiera oso, hasierako jartzen handi xamar eukidu hemengo medioetan, ez? Zanai, telebista eta irratiak eta hemengo prensan. Normala danez, iskanaka, apaltzen jungo da oihartzun hori, baina oraindik aste honetan ere bihar eta etzi behintzat etzi da muestak saio hori dagoen, badaude auzi saioak eta gero aste santu bueltan ere egongo dira. Ze lekuko zerrenda oso luzea da eta dendenak hasi baten zai berreta mapiko otetzen eta dendenak igual ez dira joango deklaratzea, batzuk hile egin dira, beste bat geixo dago, ez da iker, badaude olako egora, pues normala dana hainbeste urte pasatagero eta hainbeste lekukoen artean, baina zeak lekuko asko daude pasatzeko, lekukoiek ba, bueno, ba dia garai horretan baigetarian udalean, museoan bertan eta jaurlaritzan eta diputazioetan da arduratze euskatenak, ez bueno, arduratze harremana zeukatenak, ez museoarekin eta bueno, pues hoiek joan beharko dute eta neurri horretan ba izan daiteke pixkat mediatikoa. Noiz arte iraungo duen, ba bueno, nik uste maiatza hasieran pixkat luzatuko dela gaina hor tartean hori aste santua dela eta bat eta ez dakiz zer horrelako gauza dira eta ba, maiatza nik uste terbide arte joango dala epaiketa. Eta gero, handik, eta gero, bueno, urrengo pausua da, maiatzan erdia, eta gero kontua da, ba, epaileak, epaia ateratzen, zenbat tardatzen duen. Normalean, bueno, epaile bakoitzak berezteak izateitu, baina nik esango nuke, honek denbora eramango dula, honek hilabete batzuk hartuko ditu, ze oso sumario lodia da eta epaile bakarra eta orduan testigo asko gauza asko kontuan hartu berrekoak epaia egitea kostatu ingo zaio eta hilabete batzuk beharko ditu.
Donostian ez da, Mikel? Donostiko epaitegi.
Donostian bai, Donostiko epaitegi batean.
Eta testigoen artean Patxi López ez dago, ez?
Ez,
Jaurlaritzako buru zenez garai hortan eta bera inaugurazioan Sofia ba erregin ohiarekin izan zenez agian vamos zerbait jakingo luke eta
pues igual, baina ez dago dituta.
Erregin ohia hori tirako.
Bueno, bai. Bai. Está ganzo titulua ez.
Ni nere lagun batek esatezun diktadorekin hartzen.
Bai, diktadore
ohia dan edo betirako dan edo diktadore ohia.
Bai.
Tirako edo.
Ya está.
Eta erreginekin erregina tratamentua pentsatzen dut ekiko dutela.
Ohian.
Bai, emerito esate dute, erregina ez egite emeritare izango.
Ni guste ohian hiltzea gatik.
Ohian hiltzen dira diktadore hori bai.
Ohian hiltzea gatik izango da diktadore ohia. Bueno, Mikel Elortza abokatua mila esker. Ba, igande hontan ba, Raio Irratian izateagatik kontu guzti hauek eta bueno, beti ere hor profesionaltasunaren muga hortan esan daitekena eta esan ezin dena ba, esan gabe bakigu gai korapilatxua dela eta argi pixkate nahi ginun bota ba, Balentziagako kasu honen inguruan eta bueno, adi jarraituko dugu interesatzen zaigu gaia hurbil tokatzen zaigulako gure auzoan eta gure uinak ba, bertaraino iristen dialako eta esan dakoa Mikel, ba, mila esker eta zerbait eta azpimarratu nahi bezu, ba, zure da mikrofonoa.
Ez, nik uste punturik nagusienak tratatu ditugula eta ipatu ditugula, eta pentsatzen dut beste batzuk ere aurrengo egunetan eta ateratzen joango direla. Ezkarek asko zui.
Osondo, ba, gaun pasa eta ondo izan.
Berdin.
Jo. We'll be right back. Bueno, mentxe garraitzen deula hautzaren gaberdiko estulan eta zirri, abestia bagian ezaguna, ez?
Bueno, bai, aitzea, bai.
Aitzea aldea. Deep Purple edo Kriston itxua ere batzuk horrela itzultzen dute.
Bai,
morau intenso edo
hori ezaguna, bai.
Kriston itxua. Zergatik jarri dugu, ba, efemeridetara goaz eta gaur apirilaren 14a, ba, Richie Blackmore, Deep Purpleko gitarra jole britainiarra jaiozen eguna da, eta horregatik, efemeridetara...
Aparte, Espainiako Republikan eguna, eta hori...
Bueno, gauza bakoitza bere denboan, aurrena musika aurkeztu dut, eta zergatik.
Vale.
Mila behatzirunda berrogeita bosteko apirilaren 14an jaiozelako Deep Purple talde... Ba, undi honen gitarrista, undi hau. Eta bai, ondo esan du, zirrik, bai, ba, Espainiako Errepublikaren, ba, ez, 1921an, egun bat lehenago, hain zuzen ere, atzo,
bai.
Atzoko egun ez, Eibarren, proklamatu zen...
Gaur, ez? Atzo?
Egun bat lehenago.
Ah, egun bat lehenago.
Egun bat lehenago, atzo, eta
gaur... Gaur, onda, Pablo Iglesias, eh?
Bueno, agenda kontuak, agian Gasteizen naizun egon, atzo Horeretan naizun egon, Donostin, Bilbon, baina datak eta lekuak
ez dute bat egin.
Bai. Baina, bueno, bada beste gertakari bat ere, hola aipatuko eguna, ba, labur, lehenago, 1912an izan zen, eta, bueno, pelikula bat oso famatua, eta banda sonora bat oso famatua egin zuena, Titanic, ba, gaurko egunez, gaueko 11, 12 gutxi inguruan, ba, izeder baten aurka jo zuen, eta, ba, hiru ordu pasa ondoren, ba, plof.
Ba, gizu ez, pasa zan, ez?
Txuloa, erori zan.
Pelikula ikusi dugu, ez?
Bai, nik ez, baina bai, 1513 pertsona hiltzian, ba, ondora ezina zen itxasuntzi hortan.
Espainiare ondora ezina omen da.
Bai, dena da ondora ezina. Baina, bueno, gogoratuko dugu, apilaren 14a gaur, Gregoriar egutegiko urteko 104. eguna. Eta 161 egun falta dira eguna amaitzeko. Eta bai, ba, aipatu dugu Deep Purple, Espainiako Errepublika. Badaude beste kontu batzuk, ez dioguna ba jaramon gehiegi egingo. Baina bai, musikatxo bati, momentu batean jetxiko de Deep Purple. Egia esan, nei pertsonalkiri asko gustatzen zait. Baina bada gaurko egunez, ba, ereserki bat famatu egintzena. Hauxe, guztion ereserkia. Gora eta gora, Euskadi! Hauxe da, 1983ko apirilaren 14an Eusko Jaurlaritzak, legebiltzarrak, Euskadiko ereserki ofizialtzat onartu zuen doinua.
Doinua bakarrik.
Doinua, eta gero letra, hitzak ere, bada euska. Hain zuzen ere, 1902an, Xabino Aranak, aintzinako doinu honi, ba, egokitutako letra bat konposatu zuen, gora eta gora, ba, Eusko Alderdi Jeltzalearen ereserkia sortzeko.
Joder.
EAJaren ereserkia sortzeko.
Dana esan da, eh?
Eta gerora gora eta gora izenburu hartu zuen, eta bueno, ba, 1983an, abenda hitzak, arraza esan nahi duela, Euskal Abendaren ereserkia da. Hau, Euskal Abendaren ereserkia. Euskal Arrazaren ereserkia.
Zeta.
Bai, hala xe da. Eta, bueno,
ofizial bihurtuta.
Bai, eta letra gogorra da, gora eta gora Euskadi, aintza eta aintza, bere goiko jaun onari. Airez bat Bizkaian da, zar sendo zindo, bera da, bere eta bere lagia lakua, aritz bat, esan nahi du, 1902ko euskeran dago idatzi da. Aritz bat gainean dugu, gurutzea duena beti gure goi buru.
Nio.
Abestu gora Euskadi, aintza eta aintza, bere jaiko jaun onari.
Nio.
Ni goratzen dut txikitan ere ETV-ko programazioa leheno 24 orduz etzean telebistak martxan egoten. Eta bagoizeko goizaldean programazioa azte zenean sintonia hau ereserkia hau jartzen zuten.
Bai, mesa bakarrik.
Bai, bai, mesetako jartzen da, ez?
Ba, mesa jartzen da, bai, Euskadi Irratian.
Bai, o, egia da, egia da. Baina, bueno, ez dakizuen agian da, ze beste proposamen egon ziren. Ereserki honen ordez beste batzuk, ba, Eusko Udariak proposatu zuten, Jose Maria Garateren Eusko Udariak, eta Jose Mari Iparragirreren Gernikako Arbola ere proposatu zuten Eusko Legebiltzarraren ba, Euskadiko ereserki ofizial.
Gernika Coca-Cola.
Gernika Coca-Cola, gu hori gustatzen zaigu.
Bai, bai.
Bai, bai. Baldin badak eginiko abesti ederra benetan.
Bai, niko ixe, bozkatuko nuke.
Gernika Coca-Cola.
Bai.
Ni Eusko Udariak ere ez da txarra, ez da txarra, baitu, posibilidade asko izango zitun segura asko gaur egun Legebiltzarreko himno izateko. Eta bueno, tita batean gaurko efemeridak ere errepasatuko ditugu, urtebetetze ba interesgarri batzu daudelako, eta lehendabizikoa ba Joxera Gartzia dugu, Joxera Gartzia Garmendia, zorionak entzuten ari bazara, Legazpin jaiozen 1943ko apirilaren 14an gaurko egunez, eta bueno, euskadiazlea, kasetaria, eutxeko EHUko irakaslea, eta Euskal Idazleen Elkartearen presidente ere izan zen 1989-1989 arte.
Eta testu zuen.
Ezagunagoa bihurtu zen ba, Euskal Telebistan Hitzetik Hortzera bertsolaritza saioa aurkezten ba, urte desente egin zitulako.
Bai, bai.
Urte desente batzuk.
Bai.
Bai, gero, ba, bueno, ez, bertso munduan, bertsolaritza munduan da ezaguna ere, ba, hainbat saiakera egin ditulako gaur egungo bertsolaritzaren baliabide poetiko eta erretorikoen inguruan, bat bateko bertsolaritza, eta horrelako hainbat ba, argitalpen baditu, poesia lanak ere argitaratu ditu, dena Depla izenekoa 1988an, eta Zotal Egunak 1991an, eta aurreta gaztentzako literatura ere, aforismoak ere, elkarrizketa batzuk ere, adibidez Jon Sarasuarekin eginikoa, edo Jose Elorrietarekin eginikoak, eta itzulpen bat ere, hain zuzen ere, Bertolt Brechtzen Keuner jaunaren kondairak baitzuli du, berak Joxera Gartziak, eta 2009an ba, Antxon Abadia saria eman zioten. Joxera Gartzia, behin baino gehiotan horritzetik hortzeran, ez da, ite, igandetan izaten zen, aste burua mentzat,
bai, bai.
Eta hor begizulo mardulekin agertzen zen grabazioan.
Hor dune etxe horain beste, bueno, makillaje.
Etxe makillaje hori izango da. Gaur urteak betetzen dituen beste euskaldun bat, ba, Iruñako alkatea, Joseba Siron Saez, gaurko egunez jaiozelako 1962ko aprilaren 14an, artearen historialaria, irakaslea eta politikaria. Eta esan bezala, ba, 2015ko ekainaren 13az geroztik, ba, Iruñako alkatea da. Esan dugu, artearen historian lizentziatua eta Zaragozako unibertsitatean izan zuen, ba, doktoretza ere, materia hortan, Nafarroko Unibertsitatean ere, eta bueno, ba, artearen historiako irakasle izan da 1981-tik 2015 artean zuzen ere, ba, Iruñeko alkata izan arte, Iruñeko San Fermin ikastolan, eta bueno, beste jarduera batzutan aritu da, islari, prentsa kolaboratzaile eta historialari gisa ere, hainbat lan ere argitaratua ditu, bakarka edo beste egile batzukin batera, adibidez, 50 fechas klabe de la conquista de Navarra, Euskal Herriko historia ilustratua, 1512 Nafarroa, amets urratua, eta Agur Iruña, besteak beste. Eta bueno, Navarraldeko kidea da, eta Nafarroak bizirikekoa, ere bai. Joseba Siron, ba, zorionak, esango dugu.
Bai, bueno, lekukuakin da ere ikusi deu, no?
Lekukuakin ikusi deu, bai, bai, bai. Hainbat,
korrika,
bai, hainbat gatazka bizi izan ditu, azken boladan, ez? Maravillaz gaztetxearekin arira batez ere. Baina, hortxe, ba, gaurko egunez jaio zenez, ba, zorionak emango izkiou. Baina dagoeneko zorionak ematen amaituko dugu, beste hiru pertsona, bueno, lau, bueno, ez hiru pertsonen jaiotza eta baten eriotza, eriotza hori aipatua dugu hemen, eta gero...
Bukara... Hau zenun hiru pertsona eta beste espezie bat.
Ez, pertsonak izakiak dira, zerri, bai, 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 bai. gizakiak dira, eta horietako lehendabiziko gizakia, ba, Madrilen jaiozen 1926 apirilaren 14an, eta batuela 11 urte hiltzen, Pozuelo de Alcorconen, leku paregabea, Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, politikari espainiarra eta gobernu burua izandakoa. Gaurko egunez jaio zen, ba, bidetako ingenieritza ikasi zuena, 1907 eta 81 artean, hainbat kargu publiko kargu publikotan aritu zen, tartean Renfe enpresako, ba, presidente izan zen, Calvo Sotelo, eta 1971 eta 1975 artean, ba, gortetako prokuradore bai, Franco hil ondoren, ba, merkataritza ministro izan zen, 1975 abendutik, ba, 1976, Arias Navarroren gobernuan, eta gobernuan, barkatu, herrila ministro ere izan zen Alfo Suarezekin, eta bueno, gerora, ba, ekaina, 1977 ekainean, hauteskundetan diputatu hautatu zuten UCD alderditik, alderdi horren bozera maiere izan zen Espainiako Kongresuan, eta bueno, 81, ba, Suarezek kargua utzi ondoren, ba, bigarren gobernu buru izan zen, hauteskunderik egin gabe.
Bi aldiz izan zen.
Bai.
Presidente.
Eta inbestura boska hoiek, ba, gogoratuko dugu, otsaien 23 batean, Antonio Tejero burututako estatu kolpea gertatu zen, horre inguru hortan, eta handik bi egunera Calvo Sotelok boten gehiengoa lortu eta presidentzia bere ganatu zuen. Eta bueno, ba, bere agintaldiko gauzarik garrantzitsuenetako bat, Espainiar estatua NATO erakundean sartzea izan zen.
Ara.
Bai.
Hortxe gaude, oraindik.
Hortxe gaude, oraindik, halaxe da, halaxe da. Eta bueno, gerora, ba, UCDek, ba, PSOEk, ba, gobernua eskuratu zuen, urte berean, 82 nahi zuzen, UCDek, ba, izugarrizko porrota jasan zuen.
Felipe Gonzalezen, ez? Urrezko garaiak.
Urrezko garaiak eta Kalezko garaiak ere.
Baitare, eusio, bultan, ja.
Bai. Eta 84, ba, Europako Kontseiluko Asambleako parlamentarioen kide bihurtu zen, Espainiako Europako Parlamentuko ere bai, 86an, eta, bueno, horri bilida... Ba, basterrak nazten esango deu, ba, nahi aina, gozo eta luze eta zabal Leopoldo Calvo Sotelo gaurko egunez jaio zen, ba, beste fascista bat esango deu, ez, ja, utzingo ditu, ez, adjetibo metaforikoak. Hain zuzen, urrengo pertsona aurkezteko, ba...
Gaurko egunez, jaio ziaran bak, eh?
Gaurko egunez, epeitu ze hiru pertsona, ja. Leopoldo Calvo Sotelo eta gaurko egunez jaio zen ere... Alfonso Alonso!
Iepa!
Alfonso Alonso, Gasteizen jaio zen, 1977 apirilaren 14 batean, alderdi popularreko... Ba, eleduna, Espainiako Diputatuen Kongresuan, eta 2014 abendutik Espainiako Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun ministroa. 1989-tik 2007 Gasteizko alkate izan zen, eta bueno, ba, horre denok gogoan izango deu jaso zuen arrautzakada bat.
Bai, noski, Andra Mari Zuriaren plazan, ez?
Andra Mari Zuriaren arrautzakada.
Bai, baren Lujanpio zeon inguru hortan, bai.
Leku antzekoan, bai.
Jataplaz, mantioten...
Ba, bai. Abesti bat ere bazan, bila ebilin ez, baina ez del lortu. Uztet, kantu herritarra dala, help, ayúdame, tenemos un alcalde que es del PP, se llama Alfonso Alonso, y es un baboso. bueno, bakarrik esango de... Bai, kurrikuluma bikaina dauka honek ere. Bakarrik esan, ba, Gürtel aferan ere erlazionatua izan dela, eta bueno... Alare hor jarraitzen du, eta bueno, ba, beste fascista bat ere, ba, gaurko egunez jaio zena, baina bada bat guztien gainetik dagoena, eta gaur egun, ba, Euskal Herrian izan dena, asteburu pasa, ez, Euskal Herrian izan dugu,
no,
basterrak nazten, gaur ere Gasteiza ustete joteko azela, baina bai, fascist number one, gaur egun gaina hauteskundetara aurkezteko lotxarik ez duena, baina euskalduna dena, zer egingo diogu. Gaurko egunez, jaio zen 1976 apirilaren 14an, Santiago Abascal Conde.
Conde.
Santiago Abascal Conde.
Joder.
Gaurko egunez, jaio zen... eskuin muturreko ba, politikaria, gaur egun ba, Vox enziklopedia izeneko alderdi fasistako lehendakaria. Eta bueno, bere kurrikuluma egia esan brutala da, osea,
bai, bai, bai,
hau eskailerak igotzen diren bezala, ba, berak ere ba, politikako karrera horrelako ba, ez, gorantz begirako, gorantzko norabidean behintzat abiatu zuen. Emezortzi urtekin, beitu, emezortzi urtekin ja, 1984an PP-en afiliatu zen. Egia da, ba, bere aitak, ba, izugarrizko eragina izan duela beregan. Bai, bai, bere aita fascist number one, baina gehiago izan da. Bai, bai, eta Santiago Azkal eskusa izan zen, Amurrioko zinegotzia. Eta Aliantza Popularreko ba, kidea, gero Euskadiko PP-ko ba, kide izan zena. Eta bueno, ba, bera izan zen pixkat Abascal ba, bideratu zuena bere karrera politiko hasiera hortan behintzat. Esan duguna, 1984an, ja, ba, dinez nagusi zela, ba, PP-en afiliatu zen, bi urte beranduago Arabako herrialdeko batzordean sartu zen. Eta hiru urte beranduago, 1989an, Arabako batzordeko exekutiboan zegon. Maria San Gilen laguna, Maria San Gilen hildokoa izan zen. Eta bueno, gero ikusi da, pues, bera ba, Maria San Gilek pixkate alderditik apartatu zenean, Abascal ere ba, pixkate urruntzen joan zela. 2000-garren urteko azarotik 2005 arte, PP-ko generazio berrien gazte saileko Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria izan zen, generazio berrien lehendakaria Abascal. Garai hortan ere Espainiako zuzendaritza batzorde nazionaleko kide zen, eta aldi berean Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko zuzendaritza batzordeko kide zen ere, eta bueno, ba horra aritu zen garai hoietan 2005 arte. Ondoren ere ba Espainia aldera joan zen 2010ean, ja pixka beranduago. Lehenago Eusko Legebiltzarrean izan zen, Eusko Legebiltzarko 7. eta 8. legegiltzaldietan ba horre ibili zen, ba, Arabako ba ordezkaritza edo Arabako biltzarkide izatera iritsi zelako. Eta bueno, horre izan zitun beste batzuk ordezten ere aritu zelako, adibidez Encina Regalado bera izan zen aukeratua, baina regalatu zion.
Encina Regalado.
Encima
no Regalado. No regales los dientes.
Hori da. Ona, zerri, ona. Ba bai, ba gero Esperantza Agirre fitxatu zuen Madrilen, holako ba arpegi gazte eta buru huts bat behartzuelako. Eta ara joan zen Madrilera, eta bueno, ba gero banaketa desberdintasun ideologikoengatik, ba Euskal Herrien aurka gutxi egiten zuelako Alderdi Popularrak,
bomba atomikoa da zu erabili.
Hori da, bai, gas sarina ez du bota, kontzentrazio esparruak ez ditu, espetxetan bakarrik daude, orduan ba minduta zegon eta ba gogorrago egin behartzela euskaldunon aurka. Eta horregatik ba Vox alderdian sartu zen burubelarri. Eta bueno, ez dugu, ez, gehiago izango bakarrikan horren arira sinais pixat ikusten bere proposamenak zein dira, eta proposamenak egia esan onak dira. Ertzaintza eta foru zaingoaren aurka egiten du, ETB desagertu behar dela esaten du. Bueno,
vale, no sé, se jarri nahi du.
Hori, horren orde se jarriko du, ez? COPE edo Intereconomia bezalako, ez?
Bueno, ba.
Bere lagunak diren medioak. Alare, euskararen ofizialtasunen aurka ez dago, eh?
Ah, ez, eh?
Ez. Baldin eta ego euskal
herrian,
euskal herrian bakarrik, gaztelaniaz ikasteko aukera baldin badago, euskaraz egoteko aukera baldin, egotea ez gaizki iruditzen, ba inglesez egotea bezala, edo esperantoz egotea bezala, eh?
Ja.
Orduan, bueno, esperantoekiko baduka hurbiltasun bat. Abascal naziak, ez dagolago beste hitzik bere ba, praktika politikoa deskribatzeko. Eta bueno, ba, gorroto hori ez, doan lekuan zabaltzen duena, eta Euskal Herrian ikusi ditugu, ba, asteburu honetan izan dako istiluak, ongi etorria ez denagatik, ba, etorri eta argazki hori bilatzeko, ez? Enfrentamenduarena eta txintxoak eta gaiztuen ba, dikotomia hori, ez?
Bai, baina, bueno, Euskal Herrian, ez? Ninguzte... bueno, jende gutxiri sartuko diotela, ez?
Estena.
Siri hori.
Siria, bai, bai. Espero deu,
espero deu.
Bai, eta bueno, esan dut, bueno, ja, jazta, ja nahikoa fascismo iburuz hitz egitea. Eta bueno, esan dugu, ez, nolatan euskera, bueno, etze jola gaizki iruditzen, ez, gaztelania ikasteko eskubidea bermatuta badago, eta bueno, esperantoa ere, bai, hain zuzen ere, zirri, gaurko egunez hiltzelako, esperantoaren sortzailea, Ludik Zedger Zamehof edo beste ezizenez Doktoro Esperanto.
Doktoro Esperanto.
Doktoro Esperanto doktorea izango zen euskeraz, ez? Esperanto doktorea gaurko egunez hiltzen. Eta bueno, luze aritu gara Esperantoa buruz irratsa jontan eta ez dut uste gaur.
Bai, bilatu Googleen.
Google ez aipatu da. Google is evil. Eta hoexek efemeridiak amaitzeko zorion bat ere gaurko eguna, ba, Xeaskako izendegia aipatu behar dugu. Eta bada, irratikide bat, zizen batekin ibiltzen dena, eta zizena ez dugu esango, baina bai, gaurko izendegian zoriontzekoak Ganish, Gana, Ganiz eta Maixi edo Maixe. Aleia, Maixi edo Maixeren bat ezautzen baduzu, edo Ganish, Gana edo Ganiz. Zetakin ere onartua dago.
Bai.
Ba, zorion duza zuen. Gaur bere eguna, baita.
Zorionak.
Zorionak. Eta, bueno, amaitzeko, ba, xerean agindu duguna, ez? Korrikako, ba, mezua. Korrikako mezua. Gu saiatu ginen, trampa egiten, baina ez dugu egin. Ez dugu egin. Ez dugu lekukoa ordezkatu. Ez dugu egin.
Hori da, gure mezua nahi genuen.
Gure mezua nahi genuen.
Sartu, baina.
Bueno, egia esan, gauza batzuk gureak izan zitezken, eh? Hor mezuan daudenak.
Ba, baina, oso txukuna.
Bai.
Eta, bai, erra indu.
Erra indaldu.
Bai.
Indunak. Hemen txezu,
Lizuna egiten zaio barruan gordeta. Lika. Beraz, klika. Instalatu eta elika. Euskara ez da euskararen gauzetarako aplikazioa. Euskarak behar du herri honen sistema eragilean. Memoria haundiko lurronen hizkuntza beti eguneratua eta software librekoa. Euskara bestelakoa baita. Hain zuzen, besteak bezain bestelakoa. Bestelakoa eta besteak bezalakoa. Baina euskarak besteekiko badu alde bat. Euskarak dena du aurka. Eta horrexegatik justu dena du mauka. Dena baitu sortzeko euskarak. Ia dena du eta sortzeke. Dena du egiteko euskarak dena du egiteke. Hizkuntza bat dugu ahul guztiduna. La ra 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 la ra ra. Hala ere, korrika egiten dugu. La ra 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 la ra ra. Izan ere, erakundeek, alderdi politikoek, komunikabideek, hainbeste maite gaituzte korrika gabiltzala. La 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 la. Zergatik gutxietxiko ote gaituzte hainbestetan oinez gabiltzanean. Ikusiko da ea euskara arreta osoan gaurden bia. Euskal Herria eta elkar ezagutzeko. Korrika egin, munduari gure oinekin eragiteko. Egin, eragiteko. Eragin, egin arazteko. Norbanakoak egin, herri mugimenduek eragin, erakundeek egin arazi. Eta egin eta araziz. Aukerak eskaini eta euskara eskatu. Datozenei ere eman euskara ostatu. Eta eskertu eta ospatu. Gu elkartzen gaitu zer ospatuak. Gu eta gu honen baitako guak, umeak, gazteak, helduak, zartuak, ahoskera berri eta zarratuak, zuek eta haiek, zakurrak, katuak, sardeak, mantalak, gigantadatuak, azalak, ahotsak. Sei kontinentetan sakabanatuak, sei kontinentetatik uganatuak, arnasgunekoak, oxigenatuak, herri bera idortu eta maak zanpatuak, elebesteratuak, eta nesken egunak eta zapatuak, euskaraz sortuak eta euskararatuak. Mundu bat euskarak, mende erdia euskara batuak, eta ehunka, milaka, bizitza eta gogo, euskarak batuak.
Bueno. Hortxe mezua, arra mezua, egia esan, ez?
Bai,
sakona,
bai,
mesua, eta...
Mezua sakona, eduki aldetik, forma aldetik.
Bai, ez?
Arrare bai, hori politare bai.
Bai, gaina hori ez, abestuz, beste bat errezitatuz. Bai, 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 kuriosua, kuriosua.
Bai, bai, bai.
Egia esan Gasteizen izan ez da ez detentzun.
Kau, etzos.
Beste egin beharrak, zirri, sí. Bai, dena zindek. Bi belarri bakarri izkiat. Hirugarren bat izango banu, agian...
Zerriaz, Facebooken da...
Bai, blokeatuta zegon... agian, hierriko zenuten, ez? WhatsApp...
Bai, hori izan da beste, ez?
Bueno. WhatsApp enpresaren sarea, Facebook enpresaren sarea...
Notizia internazionala izan da.
Bai, eta guk hemendik aurreratzen dugu, guztia Julian Assange atxiloketaren ondorioak direla... Julian Assangeen atxiloketa salatzeko izorratu dituztela sare hoiek eta aurreratzen
dugu.
Eta aurreratzen dugu gehiago gertatuko direla. Orduan bazpara ni gomendatzen zuen zuen gauza guztien kopiak izateko, ez izateko ezer sarean, ez izateko ezer lainoan, dena etxean izantzazue, kopia bat behintzat, agian laister, ba ezer gabe geratuko zaretelako.
Noiaren Lujanbiok ez euskera bezala, zan du.
Aha.
Software librea.
Software librea, gu hemen irrati librea gara, eta software librea biltzen dugu, eta musika librea, bueno, formatu librean, baina ez da librea. Baina, bueno, gaurko egunez, jaiozelez, gitarrista famatu hau, talde famatu honena, Deep Purple, honekin agurtuko gara, ez da zirri?
Bai.
Bi asteko bai. Portxoak.
Hori da, ez dugu esan.
Ez dugu esan, gure entzulei oharra, jakinarazpena. Ba, guk ere atxedentxo bat
bai,
hartuko dugu.
Bezazte ondo... santua dalako.
Ez. Ma, bestela.
Janekatu gehata pixkat, bai. Esan du, ba, bi aste hauek.
Bai, horre... Saiatuko gara, inposatutako oporra hauetan ere edukiak sortzen, horre, bada, topagunea, bulkada berrien topagunea,
bai.
Eta harra ere, ba, sartu erten aiteko asmoa daukagu.
Hautezkundiak.
Hautezkundiak ere... Debate bat ere alkate gaien alkate gaiekin antolatzen gabiltza, baitu ekinbidea, baitu iniziatiba, baitu
ildoak,
baitu
jorratzeko bideak.
Hola, beste orduan izan gabe hau tira. Bueno, jazta, jazta. Mila, mila esker, irratia mestaldean neontzaten guztioi, eta gogoratu, Arrai irratia dela hau, Zarauzko irrati librea, laister eraitsi nahi duten putzuzulo gaztetxetik, adi egon gai honekin ere, makinak ba, gaztetxe ingurua botatzera etorriko direla jakin dugu, eta espero dugu ba, ezer ez gertatzea, baina batek daki, makinak ez duelako begirik, harriak bezala.
Hori da.
Eta hoxe badi jarraitu.
Hau ez da Balentziaga.
Hau ez da Balentziaga, ez, ez, ez. Hau putzuzulo gaztetxea da, Arrai irratia, 89.3 FM, 13 urtez, eta gehiago jarraituko dugu. Esan dakoa, gaun pasa guztioi, eta gozatu abesti zoragarri honekin. Never before!